Προσκεκλημένος σήμερα ο επικεφαλής του Ολυμπιακού, ο ηγέτης του Ολυμπιακού, ο κύριος Ευάγγελος Μαρινάκης, ο γνωστός εφοπλιστής και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Γιάννη Μόραλη στο Πειραιά. Τώρα βέβαια εδώ δεν ξέρω, μου έρχεται έτσι στη γλώσσα μου, γιατί έχει δικαίωμα να πολιτεύεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον Πειραιά για δημοτικό σύμβουλος και δεν έχει δικαίωμα ο Πέτρος Κόκαλης να πολιτεύεται για το Ευρωκοινοβούλιο με το ΣΥΡΙΖΑ?
Έχει κάθε δικαίωμα και του ευχήθηκα καλή επιτυχία και καλή πορεία όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Τώρα, όταν μιλάμε για διαπλοκή...
Το κάνω για εισαγωγή το ερώτημα για να ρωτήσω για τον Πειραιά.
Πέστε.
Λοιπόν, όντως του ευχηθήκατε καλή επιτυχία, αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει ηλεκτρισμός και ένταση τώρα εδώ, γιατί εσείς αισθάνεστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντί σας, εκείνος πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ, λογικό είναι να...
Μα λογικό ήταν να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δουλειές έχουν το ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά τον πατέρα του, καλά κάνει και ο Πέτρος και υποστηρίζει τον πατέρα του σε αυτή την υπόθεση και τις επιχειρήσεις του. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει στη δημοκρατία που ζούμε, έχουμε ελευθερία κινήσεων και
λοιπόν,
όπως σας είπα.
Πριν πάω στον Ολυμπιακό, που εκεί δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει ότι χάσαμε δύο πρωταθλήματα μαζί με το φετινό, αλλά αυτό θα είναι επόμενο ερώτημά μου, θέλω να ρωτήσω για το Πειραιά. Τι κάνατε εκεί σαν δημοτικός σύμβουλος? Θυμάμαι ότι είχατε υποσχεθεί και θέσεις εργασίας στον Πειραιά και μάλιστα τότε είχατε κατηγορηθεί για λαϊκισμό. Τι έχετε να παρουσιάσετε σαν δημοτικός σύμβουλος από τα τελευταία αυτά χρόνια?
Όπως είχα πει, η δημιουργία των συνθήκων για νέες θέσεις εργασίας και η προσέλκυση επενδύσεως ήταν κεντρικός μας στόχος. Αλλά αν θέλετε και ένα προσωπικό στοίχημα για τον Πειραιά. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά η καμπάνια μας για τους τουρίστες που έρχονται στην πόλη μέσω της κρουαζιέρας και στους οποίους διανεμηθήκαν 2 εκατομμύρια βιβλία ενημερωτική οδηγή για την ιστορία, τα αξιοθέατα αλλά και το σύγχρονο πρόσωπο του Πειραιά. Μια πάρα πολύ καλή δουλειά που έχουμε κάνει, καθώς επίσης και στο site στο οποίο έχουν μπει πάνω από 1.500.000 άνθρωποι και παρακολουθούν το Πειραιάς Destination. Παράλληλα, οι σημαντικές παρεμβάσεις στο μέτωπο των αναπλάσεων των κεντρικών οδών του Πειραιά, όπως Σωτήρος, Τσαμαδού και στην περιοχή της Τρούμπας, καθώς επίσης και στον Άγιο Διονύση, είχαν σημαντικά και απτά αποτελέσματα. Ενώ το 2014, κύριε Χατζηνικολάου, η ανεργία στην πόλη έφτανε το 27%, σήμερα ανέρχεται σε 18,5%. Γεγονός που σημαίνει ότι την τελευταία πενταετία υπήρξαν 17 νέες θέσεις εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το 2014 είχαν βάλει λουκέτο 90 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πόλη και από τότε μέχρι το 2018 έχουν δημιουργηθεί 587 νέες επιχειρήσεις. Ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2019 έχουν προστεθεί άλλες 134. Και φυσικά συνεχίζουμε. Προχωράει η ανάπλαση στον Άγιο Διονύση που ήδη δουλεύουν 1.700 άνθρωποι σε νέες θέσεις εργασίας και σε ένα χρόνο που τελειώνουν τα κτίρια, τα νέα κτίρια στον Άγιο Διονύση, θα μιλάμε για 7.000 θέσεις εργασίας. Επίσης προχωράει και η αντίστοιχη ανάπλαση στο Μικρολίμανο που θα αλλάξει σημαντικά τις δυνατότητες σε ευρύτερης περιοχής. Άρα λοιπόν το κερδίσαμε το στοίχημα σε πολύ αντίξωες οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας.
Τώρα πάμε στον Ολυμπιακό. Όπα, έχω ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο ακροατή, το οποίο έχει μία βάση. Λέει, είπε πριν ο πρόεδρος ότι στο Μαξίμου μπαίνουν από την πίσω πόρτα επιχειρηματίες με βαλίτσες. Μήπως πρέπει να ξεκαθαρίσει τι εννοεί και αν έχει στοιχεία γιατί δεν πηγαίνει στον εισαγγελέα να τα δώσει?
Ναι, αυτό που είπα είναι το εξής, ότι όταν με κατηγορούν και το έχουν κάνει σλόγγαν για μια χρηματοδότηση των τοπικών γραφείων της ΝΟΔΕ Πειραιά και συζητάμε, όπως σας είπα, για 2 air conditioning και 3 και 3 υπολογιστές που η αξία τους δεν είναι πάνω από 1.000 ευρώ, καθώς επίσης και άλλοι επιχειρηματίες έπραξαν το ίδιο. Σας λέω και πάλι, όταν, και αυτά έχουν γραφτεί, όταν στο μαξί μου κάθε μέρα μπαινοβγαίνουν διάφοροι επιχειρηματίες, όταν λέμε με τσάντες και φακέλους, ένας επιχειρηματίας μπορεί να έχει την τσάντα του, έχει τα χαρτιά του, δεν έπεται, μην πάμε ότι όλοι μπορεί να έχουν χρήματα μέσα στη βαλίτσα τους ή μέσα στη τσάντα τους ή μέσα στο φακελό τους. Από εκεί πέρα δεν είναι η βαλίτσα, είναι η τροπολογία. Είναι το τι κάνει η κυβέρνηση για αυτούς και για παράδειγμα, γιατί κοιτάξτε, με προκαλείτε κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω το εξής για άλλο ένα τεράστιο σκάνδαλο που δυστυχώς έχει να κάνει πάλι με τον Σωκρατικό Καλή και με μια τροπολογία πρόσφατη. Το καζίνο της Πάρνηθας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχαν επιχειρήσει οι ιδιοκτήτες του να το μεταφέρουν στο κέντρο της Αθήνας ή κοντά στην Αθήνα. Δεν μπόρεσε με καμία κυβέρνηση. Με καμία όμως κυβέρνηση. Εδώ παραλίγο να πέσουν κυβερνήσεις γι' αυτό. Θυμάστε τότε με το Φλίσβο και αυτό όλα. Και μέσα σε μια νύχτα, μόλις μπήκε ο κύριος Κόκαλης στη μετοχική σύνθεση, είχαμε τροπολογία και το μεταφέρουν. Τι έχει να μας πει ο κύριος Τσίπρας γι' αυτό? Τι έχει να μας πει ο λαλίστατος κύριος Παπάς γι' αυτό? Ή αυτά που βλέπουμε με τον κύριο Πετσίτη, κύριε Χατζηνικολάου. Ο κύριος Πετσίτης, επειδή είχα την τιμή να το γνωρίσω σε μια εκδήλωση του Ολυμπιακού και μια selfie του κύριου Πετσίτη, μου είχαν βγάλει και ένα πρωτοσέλιδο η εφημερίδα των συντακτών. Ήταν ένας τύπος που είχε έρθει εκεί μαζί με τους ανθρώπους της Νόβα. Θέλησε να βγάλει μια selfie γιατί ήταν Ολυμπιακός. Γιατί μπάνιζε παντού τη σχέση του με τον κύριο Παπά. Μια έπαιρνε τηλέφωνο τον κύριο Παπά, μια έκανε ότι έπαιρνε τηλέφωνο τον κύριο Τσίπρα. Ένας γραφικός τύπος. Αυτός λοιπόν ο τύπος, που ήταν γκαρσόνι, τι ήταν αυτός, μπορεί να έπαιρνε 1000 ευρώ, ξαφνικά υπόγραψε συμβάσεις με διάφορους επιχειρηματίες, 100.000 με τον έναν, 50.000 με τον άλλον, 150.000 με. Αυτά τα χρήματα λοιπόν που εισέπραξε ο κύριος Πετσίτης. Ένας επιχειρηματίας, γιατί και εγώ επιχειρηματίας είμαι, για να πληρώσει έναν άνθρωπο ο οποίος ο μισθός του είναι 1000 ευρώ, άντε να φτάσει στα 2, να φτάσει στα 5 με υπερορίες και του δίνεις, και υπάρχει ένας πλουτισμός χωρίς να μπορείς να δικαιολογήσει το γιατί, κάποιος θα έχει εισπράξει αυτά τα λεφτά. Ας βγει λοιπόν ο κύριος Πετσίτης να μας πει ποιος έχει εισπράξει τα λεφτά. Ας βγει ο κύριος Παπάς. Μην κρύβονται. Αυτό είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ο άνθρωπος αυτός πλούτησε. Γιατί πλούτησε? Το είχαν βγάλει το Βήμα. Έμπαινε στη ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ. Και ξέρετε τι έγραφε στην είσοδο? Μαξίμου. Υπόγραφε μια σύμβαση με τον επιχειρηματία για να τον βοηθήσει. Εισέπρατε χρήματα. Χιλιάδες ευρώ. Τι γίνανε αυτά τα ευρώ?
Πάμε στον Ολυμπιακό. Γιατί έχω και δεκάδες ερωτήματα από φίλους που είναι Ολυμπιακοί. Τι έφταιξε και χάσαμε τα δύο τελευταία πρωταθλήματα?
Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες και να μιλήσω για τη διαιτησία, να μιλήσω για την τύχη μας και για άλλους παράγοντες. Εμείς κερδίσαμε 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Στην Ευρώπη είχαμε τεράστιες επιτυχίες και ο Ολυμπιακός οδηγήθηκε στην ψηλότερη θέση στη βαθμολογία του στην Ευρώπη. Είχαμε μια κακή χρονιά που, ξέρετε, μπορώ να το εξηγήσω, αλλά στον Ολυμπιακό δεν μας ταιριάζουν οι δικαιολογίες. Είχαμε λοιπόν μια κακή χρονιά το 2017-18, δικαιολογημένα ορισμένες φορές, αδικαιολόγητα άλλες. Αποφασίσαμε λοιπόν να χτίσουμε πέρυσι μια καινούργια ομάδα. Το κάναμε σχεδόν από το μηδέν. Η φετινή μας παρουσία είχε την τεράστια επιτυχία και πρόκριση απέναντι σε μια ιστορική ομάδα, μεγάλη ομάδα, τη Μίλαν. Και καθώς επίσης, ίσως, που είναι ίσως η ιστορικότερη πρόκριση του Ολυμπιακού στην ιστορία του, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι φέτος παίξαμε διαφορά το καλύτερο ποδόσφαιρο. Για το τι έφταξε θα μπορούμε να μιλάμε ώρες. Ωστόσο, αυτό που θέλω να επικεντρωθώ είναι στο μέλλον και να σας πω ότι την επόμενη χρονιά θα είμαστε ακόμα καλύτεροι και θα επαναφέρουμε τον Ολυμπιακό εκεί που το αρμόζει. Οπότε όλοι πρέπει να μας ήσυχοι. Όμως την καλύτερη απάντηση για το τι κάναμε φέτος την έδωσε ο κόσμος του Ολυμπιακού, που σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι γέμιζε το Καραϊσκάκι και χειροκροτούσε την ομάδα μας. Ήταν γεμάτο το Καραϊσκάκι και ήμασταν πρώτοι με διαφορά στα εισιτήρια. Θυμάστε, κύριε Χατζηνικολάου, τέτοιες εικόνες ενώ το πρωτάθλημα είχε χαθεί? Το γεγονός αυτό με συγκίνησε ιδιαίτερα και πλέον είναι άμεση υποχρέωση όλων μας να επαναφέρουμε τον Ολυμπιακό στην κορυφή και να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερες χαρές σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο.
Τώρα, κλείνοντας, δεν ξεχνώ ότι είστε εφοπλιστής και μάλιστα επιτυχημένος εφοπλιστής. Πότε θα αρχίσουν οι εφοπλιστές, κύριε Μαρινάκη, να πληρώνουν και κάτι στο ελληνικό δημόσιο? Αυτό. Για να αποδείξουν ότι πράγματι είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και ότι μπορούν να συμβάλλουν στο να βγούμε από το οικονομικό αδιέξοδο. Και σας ρωτώ γιατί κάπου διάβασα ότι φέτος, για παράδειγμα, θα δώσουν λιγότερα χρήματα από ό,τι δώσαν τις προηγούμενες χρονιές.
Κοιτάξτε, αυτό το είχα πει και πριν από 5 χρόνια που είχαμε συζητήσει και ήμουν και ο πρώτος πριν πάρα πολλά χρόνια στην Ένωση Εφοπλιστών που είχα μιλήσει για την ανάγκη να πληρώνουν οι εφοπλιστές παραπάνω χρήματα. Τώρα έχουν φτάσει σε ένα σημείο οι Έλληνες εφοπλιστές το τελευταίο χρόνο να έχουν πληρώσει πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ σαν έκτακτη εισφορά, και ήθελα να σας πω ότι το χρόνο και ότι τα τελευταία χρόνια μόνο εγώ σε έκτακτες προσφορές στην εταιρεία μου έχω πληρώσει πάνω από 19 εκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουν γίνει βήματα και πιστεύω ότι είναι και τα χρήματα τα οποία πληρώνουν οι εφοπλιστές κάθε χρόνο, που σας λέω από την έκτακτη εισφορά είναι πάνω από 70-80 εκατομμύρια συν οπωσδήποτε και τις εισφορές στα ταμεία, αλλά επίσης έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε διάφορες καταστροφές με ποσά πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Για παράδειγμα, τελευταία στο Μάτι πρέπει να ξόδεψαν πάνω από 24 εκατομμύρια ευρώ η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, και από την άλλη πλευρά η Ένωση Βιομηχάνων είχαν μαζέψει 400.000 ευρώ. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές και επίσης πιστεύω ότι συνεισφέρουν πολλά στο τόπο μας και εγώ θα ήθελα να συνεισφέρουν και ακόμα περισσότερο, και είναι κάτι το οποίο είχα μιλήσει γι' αυτό εδώ και πολλά χρόνια.
Δέχομαι πυροβολισμούς από πολλούς Ολυμπιακούς ότι επειδή δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ, δεν ρώτησα για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί. Θέλω ένα σχόλιο σας, ναι. Ένα σύντομο σχόλιο.
Ναι, θα σας μιλήσω και για τον μπάσκετ, αλλά πρέπει να πούμε και κάτι για τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό, όπως είναι το βόλεϊ, όπως είναι το πόλο, η κολύμβηση, το μπάσκετ γυναικών. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Νομίζω πιστεύω ότι το ξεκαθάρισα πριν από λίγο καιρό με μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες του μπάσκετ του Ολυμπιακού είναι
η αδερφή Αγγελόπουλη.
Και θα παραμείνει. Πιστεύω ότι έχουν ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα. Έχουν φέρει 2 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχουν φέρει ελληνικά πρωταθλήματα. Αγαπάν τον Ολυμπιακό. Εγώ τους στηρίζω και είμαι δίπλα τους. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει κανένα πρόβλημα μαζί τους. Και όπως σας είπα και πάλι, τους στηρίζω. Και δεν χρειάζεται ο κόσμος του Ολυμπιακού να ανησυχεί. Εδώ είμαστε εγγυητές.
Κλείνουμε.
Οτιδήποτε. Και κάτι άλλο για τον ερασιτέχνη.
Για τον ερασιτέχνη.
Τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό, όπως σας είπα, το 2010 τον παραλάβαμε με 7 εκατομμύρια χρέη και διαλυμένο. Τα τελευταία 9 χρόνια έχουμε ξοδέψει για τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ, και όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι στα λόγια, είναι με αποδείξεις, είναι με εμβάσματα κανονικότατα. Λοιπόν, και τι έχουμε δει? Έχουμε δει ένα θαύμα. Έχουμε δει ότι η ομάδα του Ολυμπιακού στο βόλεϊ των ανδρών, των γυναικών, στο πόλο των ανδρών, των γυναικών, έχουν φέρει στην Ελλάδα Champions League, έχουν φέρει ευρωπαϊκά τρόπαια, είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ευρώπη, στον κόσμο, που να συντηρεί τόσα πολλά τμήματα και να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη. Και αυτό, με μεγάλη μου χαρά, είναι κάτι το οποίο μπορέσαμε να το πετύχουμε με πολύ σκληρή δουλειά, όπως ο κύριος Κουντούρης, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, αλλά με τη στήριξή μας και με πολλά χρήματα. Και γι' αυτό βλέπετε αυτό το θαύμα, κύριε Χατζηνικολάου.
Κλείνουμε, γιατί έχουμε μπει και στην επόμενη εκπομπή, έχουμε κλέψει 10 λεπτά από το Μάνο το Νιφλή. Θέλω, κλείνοντας, να ρωτήσω, αυτή η κόντρα, η συνεχής κόντρα με την κυβέρνηση, σας έχει καταβάλει ψυχικά? Σας έχει εξουθενώσει ψυχικά?
Ξέρετε,
γιατί πρόκειται για μια συνεχή και πολύ σκληρή κόντρα.
Σε καθημερινή βάση, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για μένα να λυγίσω. Έχω μάθει στα δύσκολα, αλλά το σπουδαιότερο σε αυτή την κόντρα είναι ότι δεν έχω κάτι να φοβηθώ και δεν υπάρχει περίπτωση λόγω χαρακτήρα να κάνω πίσω. Δυστυχώς, για την δική τους ατζέντα και για να καλύψουν την ανυπαρξία τους σε μεγάλα προβλήματα του τόπου μας, σε προδοσίες όπως το μακεδονικό που έχει γίνει, καθώς επίσης και σε μια μεγάλη κοροϊδία του ελληνικού λαού με το μνημόνιο, με τους καθημερινούς πληστηριασμούς, με πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας, προσπαθούν να μεταφέρουν την ατζέντα κάπου αλλού και να λένε τι, να πάνε έτσι στις εκλογές, ότι Μαρινάκης, χρηματοδότης της Νέας Δημοκρατίας, βρώμικο χρήμα και όλες αυτές οι αηδίες και οι σκευωρίες που σε καθημερινή βάση προσπαθούν με μια μαύρη προπαγάνδα να παραμυθιάζουν, και αυτή είναι η αλήθεια, και να αποπλανούν, να αποπροσανατολίζουν τους Έλληνες. Λοιπόν, εγώ δεν θα τους κάνω χάρη. Ο Μαρινάκης είναι εδώ. Αγαπάει τον τόπο, θα συνεχίσει δυναμικά και θα είμαστε απέναντι μέχρι τελικής δικαίωσης.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαρινάκη. Νομίζω ότι ήταν μια συνέντευξη που είτε συμφωνεί κάποιος μαζί σας είτε όχι θα συζητηθεί πάρα πολύ τις επόμενες ώρες και ημέρες.
Ναι. Και επίσης τους προκαλώ, όπως σας είπα, να απαντήσουν και να απαντήσουν με επιχειρήματα.
Σαφές.